Eskoletako patioetara urreratuko gara, ikastoletako, eskola publikoetako atxeen toki horretara, eta baita eskola inguruko atena guzira. Izan be, eskoletan eta eskoletatik kanpo be, jatorri diferenteetako familiak harremantzeko proiektua martxan dago Araban Bizkaian eta Gipuzkoako ikastetxe batzutan. Aldaika alkartea dabil, auspoari eragiten, Elkarrekin Kooperatibeagaz eta Atziz Fundazioagaz, eta Familia Laguna programak azten jarraitzen dau. Agustia Gipuzkoan hasi izan, eta Gipuzkoan badaro ez, 10 urtetsu proiektua egiten, ibilbidea egiten, eta Bizkaira heldu barrira, eta dagoeneko Bilbon, Arangoitiko eta San Ignazioko eskoletan garantzen dabilen proiektua da. Leguaz, hementxe daukagu, Begoña Presilla, Begoña, Aldaikako kidea da, Begoña egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ondo etorri?
Eskerrik asko.
Zelan zabilzi, pozik zabilzi, proiektua gaz?
Bai, egia zan oso pozik, egia da, ba, hementxe Bilbon proiektua iaz azizala, eta aurten bagaudeia ba, esku hartzea egiten familiekin, nahiko txo familia animatu dira eta prozesu oso polita izan da guretzat bebai ba, programa nola jarri genezaken martxan hemen Bilbon Elkarrin Kooperatibaren eskutik ikasten eta hori oso prozesu polita izan da eta arain hau ba, hori benetan ikustea familiekin ba, oso polita izaten ari da.
Jarri gaitesan, egoeraren edo errealidadearen astapenean, hau da, kanpotik etorritako familiak euren artean harremantzera joten dabe, eta orokorrean herrialdearen arauera alkartzen dira. Eta kontrakoa be, pasetan da, hau da, Euskal Herrian jaiotako gurasoek beste horren beste egiten dabe. Segaitik ez dau harreman interkulturalak modu natural baten urtetan? Segaitik uste dozue?
Bueno, egia da, ba, zaila dela askotan beste herrialde batetik zatozenean, ba, gerturatzea beste ongana ezagutzen ez duzun errealitate batera, ezagutzen ez duzun hezkuntza sistema batean, eta gizarte bakoitzean dinamikak eta harremanak ba, era desberdinetan garatzen dira. Orduan, ba, horregatik guge bai gauza bera egiten dugu adibidez, ez dakit Londresera banoa, ba, seguraski topatuko naizela euskaldunekin eta haiegana gerturatuko naiz. Orduan, ba, pizkator dauden oztopoak edo erronkak eta alboan edo alboak daukan ba, aberastasun hoiei gerturatzea egia da zaila dela, baina bueno, aurrera eta pausa bat eman behar dugu aurrera oztopo hoiek ba desegiteko, ezta? Batxuta me bai gainera beste pertsonen edo bizilagun beste jatorri duten bizilagunen inguruan ba aurreiritzi eta estereotipo asko daude. Eta horiek bai ba oztopo moduan egiten dute eta azkenean ba fijatzen gara gehiago aurreiritzietan eta estereotipoetan eta ez pertsonen ba nortasunean. Tardun ba hori da hor dagoen ba erronka.
Begoña, eta ohitura hori apurtzeko behar izana nabaritu dozue hezkuntza zentro desbarrinetako gurasoen alkarteetan, hau da, eurakaz berbaiten dozunean esan deutzue, jo ba, hau zelan edo alan apurtu beharko geunke.
Bai, hori da, azkenean programa honekin hezkuntza esparruan eta komunitate esparruan garatzen da, orduan berbetan gabiltza familiekin, guraso elkartekin, eta bueno, ba, haiek beba ikusten dute nola patioetan, ba, taldez, ba, hor taldekatzen direla gurasoak, eta bueno, hori beba ba, konpondu behar dugu bereziki, gero aurrak eta semealabak klasetan elkarrekin daudelako. Orduan, bebai, ba, gurasoak eredu moduan, ba, harreman hori sortzen saiatu behar gara.
Gainera, demografia aldatzen dabil, migratzaileen etorrerea be agerikoa da, eta gainera, azten jarraituko dauela esaten dabe adituek, eta gero eta gizartean anitzago baten biziko garela, bebai, beraz, imaginetan dut hor lan handia daukazuela egiteko.
Bai, hori da. Azken finak, kultur anistasuna errealitate bat da, gure gizartean nabaritu egiten da, eta ikastetxetan beba, adibidez Arangoiti ikastetxean hor lanean gabiltza, eta familia asko, ba beste herrialde batzuetatik etorri dira, orduan, ba bueno, programarekin saiatzen garena da, beste herrialde batzuetatik etorri diren familiak, adin bereko semealabak adin berea duten familia euskaldun batekin elkartzea, eta horrela, bueno, pixkanaka harreman hori garatzen joango da.
Horretan sartuko gara orain. Zelako metodologia zehatza jarten dozue praktikan? Zelako hasiera izaten dau proiektu horrek?
Bai, bueno, egiten duguna da, bueno, lehenengo gauza zuzendaritza taldearekin hitz egin. Elkarrizketa horretan bebai ba nabaritu behar dugu ikastetxean interesa egotea ba gai hauetan, eta pixka bat sentsibilizatuta egotea. eta hau ba gertatu egin zaigu Arangoitik ikastetxean eta Intxisu ikastolan be bai, zuzendaritza taldetik ba oso interesatuta daude, oso potente eta horrek be bai asko errazten du. Ordun hori da lehenengo pausoa. Gero zer egiten dugu? Zuzendaritza taldearekin eta guraso elkartearekin beharren diagnosi bat. Diagnosi hori egiten dugu ba pixkat jakiteko ze behar dauden ikastetxean, nola antolatzen diren, ba pixkat ikastetxeko organigrama, ze motatako proiektuak eta programak egiten dituzten, eta familiaren aldetik bebai, ba ze motatako beharrak ikusten dituzten familiak, eta saiatzen gara, ba programa ez izatea, ba ente bat moduan, eta ikastetxera iristen dena, baizik eta ikastetxe bakoitzaren beharretara ba pixkat erantzutea.
Eta gero zelan batzen dozu ez familiak?
Hori da. Orduan zer egiten dugu? Ba etorri bergiak diren familia guztiekin elkarrizketatzen gara eta gero bilatzen ditugu gela hoietan familia voluntarioak, euskaldunak edo hemen denbora gehiago darabatzaten familiak eta bueno, behin ditugunean familia voluntarioak alde batetik eta beste alde batetik, ba guztion artean egiten dugu topaketa bat, programan parte hartu nahi duten familia guztiok batera eta horrela ba pixkanaka elkar ezagutzen dira.
Eta hor bikoteak sortzen duzu ez?
Bai, hori da. Etorri berria den familia batekin, bere seme alaba gela berean dagoen euskaldun familia batekin elkartzen ditugu, eta holan bikoteak sortzen ditugu. Zergatik bikoteak, barrazago delako azken finean gerturatzea izen bat daukadanean, eta papiskat pertsona horrekin esan didate batzuk ba harreman egitea saiatu behar naizela. Orduan, asko zerrezagoa da haien gara gerturatzea, haiek gure gana gerturatzea horrela, eta bebai, saiatzen duguna da bikoteak sortuz ba pixka eta akompainamendua euskaldun familia bere sareetara bebai ba gerturatzea etorri berria den pertsona horri.
Eta gero emondaigun sortzez jaiotzez Bilboko dan familia bat eta Senegaldik etorritako edo Errumaniatik etorritako beste familia bat elkartzen dozuela, hor bikotea sortzen da familia bietako guraso biren artean, zelako ekintzak programetan dozuez edo zelako proposamenak egiten dutzezuez?
Bai, ba, bueno, egiten dugu ian behin elkartzen gara familian parte hartzen duten programan parte hartzen duten familia guztiak. Topaketa horietan ba ekintza desberdinak egiten ditugu, ba hasierako topaketa horretan elkar ezagutzen gara eta pixkat ba aurkezpenak eta horrelako gauzak. Urrengoan zer egiten dugu ba formakuntza sari bat, zertarako formakuntza bat? Ba jakiteko nola egin dezakegun harreman hau orekatua izateko, deltuatu esaten dugun moduan, eta beste topaketa bat, badibidez, zu artean deitzen dioguna, da topaketa gastronomiko bat, txoko edo, ez dakit, beste auzoko beste gune batean elkartzen gara, bakoitzak ekartzen du etxetik edo etxean sortu duen ba, plateren bat, eta bueno, bakigu janariaren inguruan topatzea eta elkartzea kultura guztietan egiten den gauza dela.
Eta atzo, Euskararen etxean, irratza jo eginda gero, egin euskuen bizitak idatuan ikasi gendun, txoko berbea be, multikulturala dela, eta euskerak arabiarretik hartutako mailegua dela, zoko, berbatik datorrela txoko, hemen Euskal Herrian nahiko errotuta dauen txoko berbea, eta tira, horbe, multikulturalidadea. Aurrera jarraituko dugu, jarraitu daigun Arangoitin, martxan jarritako proiektuaren ostean, zeintzuke emoizan abaritu dozuez, daueneko bikoteak sortuta dago, zenbat bikote dagoz, Arangoitin?
Ointxe sortzi ditugu.
Sortzi bikote.
Amasi familia.
Amasi familia.
Bai.
Eta zer dinotzu ez, zelako esperientzia bueno, eki dabez?
Ba, egia da, momentuz azten goazela. Egia da, irailean hasi ginela, prozesu honekin, familiak sortzen, familiak ezagutzen. Hiru topaketa egin ditugu ja. Ta, bueno, egia da, familiak pixkanaka animatzen doazela. Azken finean, ba, programa hau berria da guztiontzat. Auzo mailan, ikastetxe mailan. Orduan, ba, haiek bebai pixka bat ezagutzen programa zertan datzan, zer egin behar duten, baina badaude hori ba, begietan eta topaketan nabaritzen da familiako gogoak dituztela ba, programa honetan, edo programa hau daukan mami guztia ba ateratzea, eta hori polita da bebai.
Begoña, eta jatorri desbardineko familiek zure ustetan zertan irabazten dabe proiektu honetan bat eginda? Zelako onurak izaten dabez?
Bagia da, hori, jatorri desberdina duten familiek beraien behar batzuk ezin dugu programa honetan konpondu edo ezin diegu erantzun eman, bai. Horietako behar batzuk, ba, oinarriko beharrak direla, eta horiek konpontzea edo horiei erantzun bat ematea, ba ezin dugu lortu. Esaiatzen gara, ba, haientzat beste baliabidea etara, ba, ez dakit, bideratzen edo horreleka gauzak, baina programa honetan, jatorri desberdinak duten familia bat, lortzen dutena da pixka bat, ba, saretxo bat sortzea, eta hori oso garrantzitsua da. Ze, bueno, badaukate horrela ikastetxean ezagutzen duten norbait, ikastetxeko edo zer gauza galdetzeko prest daude familiak, ordun, hori lortzea bebai, ba, oso garrantzitsua da. Eta bebai beste onura bat, eta programaren ardatz nagusienetako bat da, euskarara gerturatzea, ba, aukera moduan ikusiz, ezta? Eta hori lortzen da, ba, daukatelako alboan familia, euskaldun familia bat, ba, pixkat euskara eta euskal kulturara gerturatuko diotena, eta euskara irakasteko ba, bebai ardura hori daukate familia euskaldunak.
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Ongizate Sailaren laguntzea dauka programa honek, Familia Laguna izeneko programak. Begoña, Arangoitin eta San Ignazioko Intxesun zabilzie, Bizkaian eskola gehiagotara urreratu nahiko zeunkie?
Ba, hori da, egia da programaren helburua dela, ba, pixkanaka zabaltzea, ikastetxe, beste ikastetxetara, ba, hau eramatea. Ba, Donostin Elkarrekin Kooperatiba txikiak egiten duen moduan. Bueno, ez bakarrik Donostin, Gipuzkun, Errenterian, Andoain, Irunen. Ba, hori bebai, ba, hemen egitea gustatuko litzaiguke. Baina egia da, nahi dugula bebai, ba, pixkanaka zabaltzen joatea, ikusteko bebai zer egiten dugun ondo, zer, ba, pixkat hobetu behar dugun, eta horrela bebai, ba, gero eta ikastetxe gehiagotara, ba, programa hau edo behintzat kulturarteko tasunaren inguruan, ba, lortu behar dugun ardura hori, ba, edo interesa, ba, bebai beste ikastetxetan lortzea.
Gure entzulen artean, hezkuntza zentroetako zuzendaritza taldeetako kideak badagoz, gurasoen alkarteetan dabilsanak bebai, interesa dabenek zuekaz bat egiteko zer egin beharko leukie?
Ba, bo, gurekin harremanetan jarri aldira, klaro noski. E-mail baten bidez, adibidez, ba, arangoiti.ongietorrieskolara@gmail.com. Hori izan daiteke.
arangoiti.ongietorrieskolara@gmail.com.
Hori da.
Ederto, ba, sorterik onena, ametik aurrera zeuen proiektu aberatz horregaz, eta urrengo hilabeteetan jakingo dugu, Bizkaiko beste udalerri batzutan, beste hezkuntza zentrotan basabil ziren, eta horren inguruan be, informazioa larrezoko deutzeguen zule izelan, ez? Begoña Presilla, Aldaika, alkarteko kidea, eskerrik asko gaur gurean egotearen, egunon
naizan. Eskerrik asko, zuei, agur.
Zeugaz eta zeuretzat, Bizkaia Irratia.